Im Kontext.
Popkammeret. Det duket for et spennende innblikk I operasanger Astrid Nordstads verden, fra de krevende rollene på scenen til den personlige reisen bak kulissene, deler Astrid sin unike erfaring som mezzo-solist på skyhøyt internasjonalt nivå. Astrid reflekterer over sunn sjalusi mellom utøverne og den gamle divamyten. Hun forteller om forberedelsene og den nervepirrende leveransen av følelsesladde store verk med stadig nye kostymer og språk. Bli med på en ufiltrert samtale om musikk, karriere og lidenskap. Her I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Stray, lager I samarbeid med Kontekst, Creo sitt tidsskrift. Astrid Nordstad straks på plass. Først la oss lytte til Astrid synge Pietro Mascagnes Ave Maria live fra Nidarosdomen. Astrid Nordstad, velkommen Hei. Til Popkammeret.
Tusen takk.
Du blant annet rev om dagen.
Det stemmer. Mannlig rev til og med.
En mannlig rev. Fortell hva det for noe.
Det Janáček sin opera Den lure revens eventyr, som vi har valgt å kalle den på norsk. Og det en fantastisk opera som Stefan Harrem har satt opp. Først I Wien, men så kom den hit nå. Med litt små endringer og litt... tilpasninger, og det kjempegøy. Veldig fargerikt, veldig fylt regi, kan man si. Mm. Jeg ikke med I første halvdel, fordi jeg treffer denne hovedreven, denne unge kvinnelige reven.
Du the love interest.
I am the love interest. Så det første gang jeg får spille mann, faktisk, på scenen. Det jo ganske vanlig å ha det man kaller buksrolle, som mezzo. For det meste så har jeg spilt dame, men det her, nå fikk jeg muligheten til å spille mann. og da med hale og bart og rød kort parrykk og full revedrakt, men først med en hvit dress over.
Ja, for først det litt sånn menneskelig, og så blir den reven liksom dandert utover I dette kule kostymet da.
Ja, ja, ja. Ja.
Det... Hvor lang tid bruker du på I sminken da?
Nei, sminken nå tar vel rundt 50 minutter, men reisen dit var jo veldig lang, og reisen med kostyme var jo ekstra lang også, fordi vi kunne ikke bruke det tidligere kostymet, fordi hun var en del kortere enn meg. Så da var det jo å få printet dette stoffet, for det ikke malt, det printet med liksom som det skal være, og så sydd sammen. Og det printet, det kommer fra Wien, tror jeg, eller Tyskland. Så det var spesialbestilt, men så ble det en feil, og så ble det sydd en gang til, og så måtte vi lappe sammen, og så kom det et nytt print, så det ble ikke et lappeteppe. Og så selvfølgelig da, å få tilpasset en dress over dette, som skal se mannlig ut, og ikke den mest mannlige personen kroppslig. Så det jo en utfordring I seg selv, og så... Og så har man jo pels på denne revedrakten I tillegg, så det var ganske mange kostymprøver som var I hvert fall 90 minutter. nå jeg jo halvveis I graviditeten da, men det her, når dette skulle begynne, så var det jo egentlig ikke helt sagt eller åpent at jeg var... at jeg var gravid, så jeg måtte, så de var egentlig de første som fikk vite det.
Av praktiske årsaker.
Ja, bare, det kan være at vi skal legge inn litt, noen ekstra centimeter her og der. Så det ble en sånn X-faktor som ingen helt kunne forutse hvordan kom til å utvikle seg da. Så det, og det gjorde jo også at selvfølgelig disse ganske lange kostymprøvene var litt utfordrende, for det var varmt og... stå stille lenge og... så de var jo veldig søte og bare, trenger du vann? Skal du sitte ned? Men vi kom igjennom og det ble veldig, veldig bra. De så dyktige, den kostymeavdelingen på operan og sminkeavdelingen.
Det vel en verdensklasse utover.
Ja, 100%.
Det er så fint man kan se inn I vinduene også på disse, I hvert fall noen av lokalene hvor de driver og lager disse kostymene ja. Og det blir veldig sånn, oi Tenk å ha den jobben der, liksom. Det jo bare de flinkeste som får den.
Absolutt, og de vennlige og forståelsesfulle, og det er en av mine yndlingsavdelinger på hele huset, faktisk. Så de love ya.
Mye kjærlighet der.
Mm.
Men fortell da, hvordan har hverdagen din sett ut de siste årene? Jeg ser på meg at det mye variert, ikke sant? Sånn som sier, du bruker mye tid på, for eksempel, kostyme da, altså ja. Ta oss litt gjennom hvordan din liksom arbeidshverdag utarter seg.
Ja, det kommer jo så ekstremt an på hva jeg holder på med. Hvis det hvis vi sier en prøveperiode da, til en produksjon, så det jo gjerne oppmøte der man gjør forskjellige scener, der man har kommet, ja, vi begynner gjerne klokka 10, så da det å komme litt før og varme opp stemmen og være klar for det.
Klokka 10 så det liksom action, da går vi gjennom...
Da begynner man å jobbe, ja. Som regel. Hvis man ikke velger å gjøre en annen scene man ikke med I, for eksempel, så man må jo sjekke teamplanen sin hver dag, eller dagen før da, og finne ut hva jeg gjør I morgen. Og da kan det være alt fra en scene der du jobber intenst og mye hele tiden og synger mye, eller så det det jeg kaller ventedagene der det andre som har et fokus eller du bare litt med å
være standby.
Ja, være klar. Så da står du og venter I noen ganger veldig lang tid. og det kanskje de mest slitsomme dagene, synes jeg. Fordi du må være på. Du må være klar. Men det å være klar, men ikke gjøre noe I over lang tid, det ganske tøft, synes jeg.
Ja, fordi å være musiker og profesjonell sanger, og, altså, det jo mye venting I form av at du reiser, at du liksom, det mye ting som tar tid, men det jo ekstra slitsomt, og da liksom, det ikke det at du sitter og venter på en flyplass, det det at du sitter og venter på at nå kan jeg når som helst måtte på en måte levere Absolutt. Mitt beste.
Ja, ja, og det forventes jo at du, når du da kommer på, så skal du huske teksten på tjekkisk da. Janacek operan her jo på tjekkisk, blant annet. Så da, det jo, da skal du jo ha, være klar for å gå inn og synge så riktig tjekkisk man får til, og riktig melodi, og at stemmen på plass og alle disse tingene her. Og så det jo at du må få med deg, hva, eller jeg liker i hvert fall det, å få med hva som skjer rundt det jeg gjør. Og ha et slags bilde på hva de andre holder på med, i hvert fall i de scenene jeg med i, eller scenene rett før eller rett etter, så det jo å ha et overblikk. Så man følger jo med og ser litt sånn, ok, å, nå blir det en endring der, nå kommer jeg dit i stedet for, eller nå skal jeg reagere på et annet tidspunkt eller en annen måte. Så man sitter jo og er i det. Så jeg synes det lettere å være fysisk på, fysisk jobbe. Blir kanskje mer sliten senere på dagen, men som løpet av selve arbeidsdagen, så vil jeg helst jobbe aktivt. Synes jeg gøy.
Hvordan jobber du med språk? Det jo sykt spennende, fordi sjangerne som du innenfor jobber jo utifra mange forskjellige språk ofte, da.
Mm.
Det italiensk, og det tysk, og det fransk, og tjekkisk, ikke sant? Det helt forskjellige språkfamilier.
Ja.
Så jeg tenker at sånn, du vil jo gjerne at det skal sitte en tjekker i publikum og tenke sånn, ja, det her jo ikke så ille, liksom.
Ja, nei, det er jo ønske. Nei, selvfølgelig, når det så spesifikt som tjekkisk, da får vi jo inn noen. Så vi har jo hatt en tjekkisk coach som kom og jobbet litt før jul, og rett før vi begynte prøvene, som var i tidlig februar. Og da det jo å gjøre... Man går jo igjen, man har jo hjelpemiddel der ute, som har sånn lydspråk, IPA-språk, som kan bidra en del. I starten bare prøve å få et slags overblikk selv. Folk jobber jo veldig forskjellig med sånne språkcoacher. Noen jobber veldig mye liksom selv, og veldig, kanskje nesten ned til det grammatiske, for å forstå liksom, hvordan ting er satt sammen og sånn. Jeg ganske mye mer på gehør, så når jeg hører noen si en setning, eller fortelle hvordan det skal låte, så repeterer jeg det mer og hermer, da.
Det jo uttalen som selvfølgelig viktig.
Ja.
Men du skal jo også formidle budskapet.
Det er akkurat det. Det er det som er kombinasjonen. Så da skal man gjerne oversatt, eller i hvert fall ha et større begrep, eller tanke om hva det betyr. Nei, så det jo å pugge, da. Rett og slett. Ren pugging. Med fransk og italiensk, og også selvfølgelig tysk, men russisk delvis også, gjennom å ha gjort flere russiske operer, så begynner man jo å få et verktøy, da, at man trenger ikke å begynne fra scratch, som kanskje man gjør med et språk som tjekkisk, eller hva det skulle vært.
Det må være en viss interesse for kulturer og språk, og hvor disse liksom, komponistene har sittet og laget dette, da.
Ja, ja, absolutt. Jeg jo veldig historieinteressert. Jeg tror ikke det et must å være det, men jeg synes det alltid veldig spennende. Kjenne litt til kulturen og historien som bak tiden det skrevet, eller tiden det tenkt at det skal være. Og det henger jo sammen selvfølgelig med språket. Hva kulturen er. Med den italienske 1800-tallsstilen, for eksempel, eller fransk. Eller for eksempel, hvis man gjør en russisk opera, Tchaikovsky for eksempel, da, Så det å ha kunnskapen om at egentlig så gikk veldig mye av språket på den tiden på fransk. Det var det de snakket mye, i hvert fall i høyere kretser, som de fleste operaene da er satt i. Så egentlig så det jo fascinerende at det var jo et land de ofte var i krig med. Så det jo interessant at de brukte det språket kanskje til og med mer enn sitt eget. Men at operaene i dag formidles da på russisk.
Hva det å være mezzosopran? Altså, det har vel noe med rangen din, rett og slett?
Ja. Ja, det jo en litt dypere kvinnestemme. Carmen, for eksempel, er jo en... Altså, det skal være litt bredde, men du har fremdeles disse høye tonene som skal sitte godt. Men for mezzo vil jeg jo påstå å si at det forventes ofte at man skal kunne... være veldig mye. Det min erfaring I hvert fall.
Ikke sant? Det litt som sjellon på en eller annen måte, at du både kan gå litt dypere og litt lysere, at du en sånn der jack of all trades.
Ja, absolutt. Det hvis du en mezzo som jobber en del, så har du gjerne sunget alt fra Rosina for eksempel, som en sånn korrelatur-mezzo, men også noen av de dypere tingene. Så det forventes et spenn da, som jeg glad for, fordi jeg synes det gøy å gjøre forskjellige ting, men kanskje mer hos mezzo enn hos de fleste andre stemmefag. Men det, så det en utfordring, egentlig.
Du har egentlig valgt noe av det mest vriende?
Ja, jeg liker jo å tenke det. Nei, men det også fordi det jo utrolig mye fin musikk, og utrolig mye flott å gjøre, men det ofte at man har... Det jo sjeldent man har liksom hovedfokus. Man gjerne en mor, eller tjener, eller liksom typ et sidekick da, så, som regel. Jeg ville aldri bytte. Jeg ville aldri blitt noe annet enn det jeg både fordi det passer meg, men også fordi jeg liker den allsidigheten da, som jeg krever.
Det blir en variasjon I det også. Du ikke, det ikke så fastsatt. Du kan gjøre forskjellige ting.
Ja.
Og du jo ikke bare operasanger heller. Altså det, du synger jo klassiske ting. Altså sånn, det jo en hverdag hvor du også kan gå inn I roller, men så kan du også ikke sant, fremføre verk og I forskjellige konstellasjoner. Og,
absolutt.
Ja, det en karriere som kan by på mye forskjellig. Da.
Ja. Ja, og det også jeg jo kjempeglad I å synge det vi kaller konsertrepertoar, maler for eksempel, eller ja, kirkemusikk, eller det å stå på scenen, eller det å stå med et orkester og gjøre en syklus eller noe større verk som ikke iscenesatt. Noe jeg liker veldig godt med det jo blant annet at da får du lov til å bestemme litt selv. Du får bestemme hva du på det selv. Du kan bestemme formidlingen selv. Det plutselig så står du der og egentlig har ganske mye ansvar for det kunstneriske I alle ledd. Selvfølgelig du avtaler tempo som dirigent, men når du står der og det du som gjør verket, du går inn og din egen kunstner da.
Hvordan har du på en måte utviklet din stemme I det hele?
Det å finne sin formidlingsevne, sine trekk, sine styrka og sine svakheter, det er det som gjør det her gøy. Og det jo, man blir jo kjent med seg selv på en veldig nær, og ja, til tider kanskje for nær måte. Man må jo akseptere seg selv ganske mye, mer enn kanskje andre mennesker må. Ta det gode med det onde. Men det å få lov til å gjøre konsertrepertoar og kanskje vidt forskjellige ting på en konsert også og få være spontan I øyeblikket det setter jeg veldig pris på det synes jeg kjempegøy det gjør jeg så mye jeg kan egentlig og nå har jeg jo ikke gjort mye andre sjanger men litt jeg fikk jo muligheten til å være med på Interpuls-festivalen her tidligere I år og det var jo mer nesten mot pop-jazz som jeg I prinsippet aldri har gjort før så jeg gikk jo inn I det med sånn dette blir spennende og det jo mange klassiske sangere som kanskje synes det krevende fordi det krever kanskje en annen bruk av stemmen da
ja, hvordan var det å synge den litt mer sånn poppa-jassa retningen
Det var veldig lærerikt for det første, og det falt jo på et nivå også naturlig, for det å gå inn I det med en annen fokus, kanskje, enn det man gjør hvis man synger det rent klassiske.
Og hva de store liksom, forskjellene, når du liksom merker at nå går du inn I den andre verden? Hva det, liksom, hva det du merker på en måte det, som er utfordringen?
Altså, det enkle svaret vel kanskje oftest bruk av mikrofon, Nå valgte vi å bruke mikrofon. Det hadde gått uten å, men det delvis da må man, da blir blandingen vanskeligere, eller skille kanskje, heller vanskeligere. For Fordi da må man fylle rommet mer, og det jo det som opera og klassisk musikk eller sang, jo dette med at det uten mikrofon. At du skal fylle et stort rom med mellom 1000-2000 seter og dekke et orkester, og det skal du gjøre både når det sterkt, men også når det svagt. Det jo en veldig spesifikk teknikk som man jobber mye med.
Du får jo bittelitt hjelp av, altså de rommene, konsertsalen jo bygget for at lyden skal forsterkes, men som du sier likevel så må du ha dynamikk, ikke sant? Du ja. Må kunne også synge svagt og gønne på, og
ja.
Det utrolig spennende.
ja, vi jo veldig heldige med operan her i Bjørvika, at den veldig god for dette. Men du kommer jo til konsertsalen der det ikke tenkt så mye på.
Ja, hvordan det? Du har reist mye rundt også. Det sykt spennende å ha en så internasjonal karriere da.
Mm.
Det litt av utfordringen også, at når man reiser rundt, så det da liksom, ja, helt andre forhold. Eller det sånn at det også folk prøver å følge en gitt på en måte arkitekt og akustikkstil når man bygger disse rommene? Eller kan man få veldig mye forskjellige rom?
Man får jo veldig mye forskjellige rom. Både selvfølgelig selve konsertsalene rundt omkring er bygd på ekstremt forskjellig tidspunkt.
Ja.
Det jo de som 1800-tallet, tidlig 1900, 60-tallet kom det jo en del, 40-tallet. Altså, det jo, så folk hadde forskjellige ideer om hva det skulle brukes til, hvor store det burde være, hva var det viktigste. Det har jo endret seg. Var det å få inn så mange som mulig, eller typisk i dag, eller i hvert fall sånn, for kanskje 10 år siden, når vi begynte å få veldig mange kulturhus, jo den der flerbruken, at du skal kunne bruke det til popkonsert eller kino, og plutselig da klassisk musikk. Og det gjør det jo ofte ganske vanskelig, for det sjeldent det funker helt perfekt.
Det funker ikke helt perfekt, nei. Men det er jo, det funker ganske bra, sånn som når det konserter i operan med popartister. Så ja. Det fungerer, men du har likevel følelsen av at nå vi ikke på Rockefeller.
Nei, ikke sant.
Liksom. Mm. Eller i Elbphilharmoni i Hamburg, da, som jo fra 2017-18.
Det en fantastisk sal.
Det jo et helt sykt bygg arkitektonisk, men også da dette hovedrommet som en slags sånn, publikum sitter vel nesten i ring?
Yes, ja, de sitter rundt det.
Ja.
Jeg var der rundt påske i fjor for første gang. Eneste gang. Hittil, hvertfall. Og da har du jo publikum bak deg også, og det gjør jo også noe med fremførelsen din, selvfølgelig. Du vet at du blir sett på fra alle vinkler, ikke bare forfra. Så da ønsker man jo å fylle hele, altså da blir man jo plutselig veldig bevisst på ryggen sin, for eksempel. Som ikke en negativ ting, det jo bra. Det. Man bør jo ha en 360 utstråling, men selvfølgelig det å kjenne at du skal formidle også bakover.
Det litt rart. Men da også lyden og akustikken laget sånn hen at det skal også bære 360 grader da.
Og det funker veldig bra. Både som utøver, men også som publikum, så får du så mye tilbake. Så det er viktig med god sal. Det ikke alt. Det det ikke. Jeg har jo også gjort konsert i jeg har gjort konserter i alt fra i et gammelt fiskeslakteri som skulle rives neste dag. Til en garasje, det gjorde jeg i sommer.
Nei.
Jo, et garasje, altså parkeringshus, liksom.
Ah, wow.
I London.
Med all den klangen som gjerne i et sånt hus. Ja.
Veldig, og da selvfølgelig med, det er jo ikke helt tett, altså det er jo med åpninger ut til.
Ja, mer liksom byshuset.
Ja, byshuset og togshuset. Så det var jo et veldig spesielt, det var en spesiell konsert. Det var jo selvfølgelig ikke med planlagt, men jeg klarte å time de stille øyeblikkene uten tog. Og så
sjekka tidstabellen. Sånn.
Og så med fortestedet da, tilfeldigvis da, kom togene da, så det funket litt bedre.
Et annet rom som jeg ser for meg ganske spesielt for deg, jo Nidarosdomen.
Ja.
For du startet jo din karriere, vil jeg tenke, at i jentekoret til Nidarosdomen. Og vi har jo nå hørt her i popkammeret Pietro Mascagni sin Ave Maria, som du da fremførte med bikkekoret. Hvordan det å være det rommet for deg nå? Hva slags liksom, tanker og minner har du fra det?
Nidarosdomen blir jo, det blir jo som å komme hjem. Jeg sang jo i det koret fra jeg var 10 til jeg var 18. Så ganske lenge. Og har jo da vært enormt mange timer i denne katedralen. Og sang solo allerede første året mitt i jentekoret på en julekonsert. Et vers Star Child, husker jeg. Og fikk da jevnlig fikk lov til å gjøre solistiske ting gjennom koret. Så det var der jeg begynte dette med formidling, det å takle nerver for eksempel, og takle presse med å stå alene og ikke skuffe de rundt deg, som ja, mye av nerver handler om, at du er redd for å, i hvert fall for min del, er det jo det å, at, å skuffe dirigenten for eksempel, eller skuffe de som, man, hvis man har hatt gode prøver, så plutselig så ble det litt sånn greit på konsert, det er alltid kjedelig, men ja, så det å takle den biten der med at man gjør jo alltid så godt man kan, og ja, finne en flyt alene hvis du er vant til å synge i kor da.
Ja.
Så det å komme dit er alltid veldig fint. Og da ble jeg spurt, hva kunne du tenkt deg å synge solistisk med Trondheimssolistene? Og da hadde jeg hørt denne sangen det var en mezzo som jeg synes er veldig dyktig, Elina Garancia. En av de største vi har i dag, og vært det lenge. Så den Ave Marian, den hadde jeg lyst til å prøve. Kjente jeg, ja, men nå passer det å teste. Det er fra en enaktsopera, som Mascagni skrev for en konkurranse, mener jeg, som han vant. Men denne melodien er egentlig bare det man kaller et intermezzo, mellom to scener. Men den melodien ble så populær og så godt likt at han senere la til denne teksten, denne Ave Maria-teksten. Så det er jo egentlig, hva skal man si, det er jo egentlig ikke riktig. Altså, det er egentlig bare orkestret som skal spille. Men det er jo en klassisk Ave Maria-tekst, men jeg gikk jo inn i det med tanken om denne karakteren som heter Santuzza, da, som ber om hjelp, fordi hun er gravid med en mann som hun ikke har blitt gift med enda, og som har faktisk sveka likevel. Han gikk tilbake til sin tidligere kjæreste, og blir da skampålagt av hele bygda. Det er hennes feil. Det er jo selvfølgelig ikke bra i denne operan heller.
Det er en tragedie.
Det er en tragedie, det er det.
Hvordan velger man denne karrierestien, liksom? Det er liksom fascinerende.
Det var jo dirigenten min i det koret, Anita Breivik. Hun tok meg ut og var, jeg lurer på om du skal prøve å søke det som heter Lørdagsskolen, som er kulturskolen bare på lørdager for folk som har lyst til å satse litt og er litt ekstra på. Da var jo jeg allerede 16 år, jeg hadde begynt på videregående. De aller fleste på det tidspunktet har jo begynt å gå musikklinja på videregående. Men det var ikke det at jeg ikke hadde lyst, jeg bare tenkte at nei, men det er en usikker vei, eller det er for de som er veldig, veldig dyktige, eller de som kan nå, tror jeg hadde tenkt litt. Men hun fikk meg til å søke lørdagsskolen, og kom inn da. Jeg kom inn, og jeg skjønte vel relativt fort at jeg hadde noe der å gjøre, at jeg hadde instinktet for det med å synge klassisk musikk, og synge opera. Og lærte ganske fort. Og så bare gikk det litt av seg selv, vil jeg påstå. Jeg søkte Toneheim, kom inn der. Og der lærte jeg vel meg det jeg typ trengte for å søke å komme inn på musikkhøyskolen. Og så havnet jeg der.
Så endte du også opp i København?
Ja, etter 4 år i Oslo med musikkhøyskolen og bachelor der, med blanding av KIO, altså kunsthøyskolen, operahøyskolen, ja, og musikkhøyskolen de to siste årene, så søkte jeg København operaakademiet der, og gikk 3 år på operastudiet, høyere studiet, med, for de som vet hvem Susanna Ekene gikk hos henne.
Hun var din lærer?
Ja, hun var min sanglærer i 3 år. Noen spurte meg en gang liksom, hvordan valgte opera. Da sa jeg faktisk, det var nok opera som valgte meg. Og det ja, klisjé kanskje, men det stemmer nok litt. Det, brikkene bare falt litt på plass. Jeg har likt å være på scenen. Jeg har likt å lage karakterer. Jeg har likt å jobbe med andre på den måten. Jobbe scenisk, jobbe i team og gruppe. Så det ble et veldig naturlig valg å gå inn i opera. Det har vært jobb. Jeg sier ikke at jeg ikke har jobbet for det har jeg. Men det har kommet også ganske naturlig. Og jeg har fått fine muligheter gitt til meg. Med det å komme hit og bli praktikant her på operan. Det var jo der det også begynte det samarbeidet med operan her. I 2018 til 20.
Det var da det begynte å svinge skikkelig da. Ja. Du gjorde jo litt ting i Danmark.
Ja.
Også, men så på en måte fortsatte det også da i her hjemme og så nå så videre utover i andre land da.
Mm.
Kan vi ikke høre litt videre på litt musikk?
Jo.
Du har tatt med apropos utlandet, tatt med Kleopatras død, Berlioz.
Yes.
Fra en forestilling Aix-en-Provence fra sommeren 2024.
Yes.
Kan vi ikke lytte litt?
Jo.
Thank you.
Her jo faktisk et konsertverk. Altså det er et orkesterstykke med denne dramatiske dødsscenen. Så det står alene, det et 20 minutter stykke.
Kult.
Og det å formidle noe så episk da, utrolig gøy. Jeg fikk jo tilbudet kanskje en uke etter at jeg hadde bestilt min egen bryllupsreise.
Åja, oh, så på det.
Og da selvfølgelig så krasjet det.
Nei.
Men så klarte vi å skyve litt på det og fikse litt på det og sånn. Så jeg endte jo opp med å dra 2 dager tidligere fra min egen bryllupsreise for å være med på det her.
Du måtte liksom reise til Frankrike.
Ja.
Via et annet sted?
Altså, vi hadde gifta oss her i Oslo, så dro vi kort tid etter det til Firenze, og så dro vi til Gardasjøen.
Ja.
Og så 2 dager før vi egentlig skulle reise hjem, da, så fløy jeg fra Bologna til Aix, eller Marseille. Og så begynte vi prøver med en gang.
Det sier vel noe om at du hadde veldig lyst til å takke ja til det her, da?
Ja, det... Fordi det er et litt sjeldent verk som man ikke gjør så ofte. Og det er Berlioz som jeg synes det er så gøy, det er så kult, det er så flott musikk. Akkurat det stykket her er jo noe som gjøres, har blitt gjort både av mezzo, men også av sopran. Det er sånn typisk sånn mellomsted, dramatisk sopran, lyrisk mezzo-område. Så det var en utfordring. Jeg jobbet ganske mye med det for å få det klart.
Utrolig imponerende og vakre toner inne der, altså, ja, som jeg tenker sånn, ok, her har hun jobbet.
Ja, det var, men jeg fikk også tilbudet ganske sent. Så det var litt sånn kort og intenst, og jeg gikk jo selvfølgelig gjennom... et par dager der med at jeg trodde jeg ikke kom til å få det til, eller at
litt
jeg ikke...
Panikk.
Litt panikk. At jeg, dette vet jeg ikke om blir... Altså, kommer jeg gjennom, men blir det bra? Blir det bra nok? Som jeg tror veldig mange sangere vil kjenne seg igjen i. Eller mange generelt i livet. Gå gjennom prosjekter man ikke er sikker på om blir så bra som man håper.
Men så strekker man seg da?
Det er akkurat det. Jeg lærte veldig mye av det. Og også det med å synge da fransk i Frankrike med selvfølgelig de hjelpemidlene som finnes der, men det er også det at du ser utover en sal og vet at her kan i hvert fall 90% av publikummet dette
forstår språket. Hvert en stor, eller du håper de forstår hvert en stor når du synger.
Ja, helst at de skal forstå hvert en stor. Og så var det jo det var jo spesielt fordi det var orkestret var satt sammen av unge musikere fra Midtøsten. Fra forskjellige steder i Midtøsten, og litt noen franske og sånt. Så det var et sånt sammensatt ungt orkester for denne festivalen.
I fransktalende land da, kanskje?
Blanding, tror jeg. Ja. Det gikk mye på engelsk, synes jeg husker. Men det var bare... Det var jo en veldig spennende situasjon å være i også, fordi selvfølgelig, her er det jo land som egentlig har ganske spente forhold, originalt, eller som har det, men hvordan de veldig fint og med mye glede og entusiasme jobbet godt sammen. Veldig inspirerende og nydelig å se. Så var de jo så dyktige. De spilte også noe som de på en måte nærmest lagde i løpet av den tiden de var der, så ble noe liksom skapt fra ingenting, og det var etter...
Det var noe spontanitet, noe som man tok vare på fra øyeblikkene.
Ja, som de hadde jobbet med da, gjennom hele den perioden de var der.
Kult med unge krefter, ikke sant? Ja. Fra andre steder i verden.
Ja, veldig. Og ikke sant, og de fleste orkester du jobber med, de er veldig samspilte, og de kjenner alle sammen, og de vet hvem som bør gjøre hva, og som her er det jo. Jeg tror de var sammen der en måned, cirka, så kom jeg den siste uka, cirka, og var solist. Og så på et tidspunkt på den siste konserten, så hadde vi prøve. Vi hadde 3 konserter på 3 forskjellige steder. Og da hadde de øvd på, senere i dette stykket så er det noe som heter meditasjonen, som har en sånn her, veldig sånn suggererende fremtoning med det er liksom der Kleopatra snakker med faraoene da, altså sine forfedre Og så hadde de, uten at jeg hadde fått med meg det, så hadde de lært den melodien jeg sang. Så de begynte å spille, og så plutselig under prøven så sang de med. Og jeg skvatt sånn, og jeg, først så skjønte jeg ikke hva, om det noen, har noen satt på en høytaler, eller så viste det seg at det var de som hadde øvd da.
De sang med sine stemmer?
Ja, mens de spilte.
Wow.
Og det...
For en sprø idé liksom, og ja, bare melde.
Jeg tror det kom spontant når de hadde øvd tidligere, dagen før, så tror jeg de liksom bare hadde, noen hadde bare begynt å synge med, fordi det er ganske sånn episk melodi da.
Ja. Som prank på deg.
Ja, ja, nærmest. Det ble,
bra du gjorde det på prøven.
Ja, ja, det hadde, tror jeg det... Eller det... Jeg mistet jo konsentrasjonen, så vi måtte begynne på nytt.
Ja,
men det var egentlig et veldig, veldig fint øyeblikk. Ja, igjen det her med unge mennesker som kommer på nye ting. Og som, det hadde nok aldri skjedd med et voksent orkester, hvis man skulle si det sånn.
Midtøsten har også en utrolig spennende orkestertradisjon. Ja. Det er liksom strykeinstrumenter som er veldig viktige da, i musikken. Og selvfølgelig også Kleopatra er jo egyptisk og kul.
Det var nok derfor det ble valgt, det stykket. Den festivalen hadde prøvd å få meg inn tidligere, men det hadde alltid krasjet. Så når denne forespørselen kom, da, så kjente både jeg og agenten min at det er veldig fint om vi får sagt ja. Både for min del, men også for å vise at man sier ikke nei fordi man ikke vil, men ja, så vi klarte å manøvrere dagene, og jeg dro tilbake til Stockholm og hadde liksom 2 dager i Sverige, ja. Og så opp igjen og ja, så det var et prosjekt, det var en sommer med som ble ganske tett, kan man si, med mye som skulle skje. Men det er den beste sommeren i mitt liv hittil.
Hvordan er det å være nordisk og norsk aktør i den bransjen? Altså, er det noe som er populært og som er, folk ser til Norge om dagen? Eller hva er din liksom, analyse av å være en aktør fra Norden og Norge?
Vanskelig å si. En av de tingene som jeg tror har skjedd er at forskjellige operahus og konsertsaler har åpnet øynene litt for Skandinavia og Norge igjen. Med sangere som Lise Davidsen for eksempel, eller Caroline Wettergren, eller Elisabeth Teige. Det er folk som gjør det veldig, veldig, veldig bra. Som står på de største og beste scenene og gjør enormt flotte prestasjoner.
Og du er jo en del av det også.
Ja, takk. Det er jo... Ja, jeg er jo en av de som i hvert fall har fått lov til å gjøre flotte ting i flotte saler med fantastiske orkester. Musicien du Louvre, for eksempel, har jeg fått sunget med noe nylig i Elbphilharmonien, da, for eksempel. Mark Minkowski, gjøre barokk med han har jo vært stort. Men jeg vet ikke om de ser etter noe spesifikt fra oss. Det er mer at jeg tror vi blir sett på som ganske hyggelig, som samarbeidsvillig,
ja.
og velfungerende mennesker.
Ja, men det er viktig da.
Ja, det er
man
det.
Man kanskje undervurderer det litt. Man tenker ofte på at det, liksom, det er divar, og det er man skal liksom komme seg opp og frem. Men ja, hvis man er hyggelig og tar seg den ekstra tiden til å være et medmenneske, så tror jeg det har masse å si da.
Ja,
og, i tillegg til selvfølgelig være helt superdyktig da.
Ja, det, altså, ja selvfølgelig, men det, man kommer jo dit ved altså man har jo fått de mulighetene gjennom å være dyktig og fått i det man gjør, men den i hvert fall som jeg har opplevd det i Norge og som jeg har opplevd det i Skandinavia generelt er et godt samfunn blant sangerne, mye med at man støtter hverandre, at man heier på hverandre, man blir glad når andre gjør det bra. Selvfølgelig, alle kjenner jo på for eksempel sjalusi, eller at man skulle ønske noen ganger at det var en selv, og det er naturlig, fordi det henger sammen med alt, at man ønsker jobb, og man ønsker å gjøre ting. Så det er en helt normal del av det, men det at grunnfølelsen og grunntanken er at vi er her med hverandre, og at man støtter hverandre, og den tror jeg kommer skinner gjennom ganske godt, også i utlandet.
det är så imponerande med att ha en sån karriär då att du kommer till disse liksom som du säger det är mycket press och du ska liksom prestera då och liksom var ens gång på mat leverera något som är av superkvalitet i det liksom ögonblicket hvor du ska ha fokus men du gör det i en setting som där är ett helt nytt land hvor det är på något en massa olika personligheter och väldigt väldigt flinke folk och men det är det nettopp då att hvis man klarar att finna folk og, som är lite jordnära eller som på något sätt har en sån god mänsklighet i det så är det mycket lättare att manövrera.
Ja, det blir ju mindre stress. Alltså ingen fungerar ju gott när liksom när folk inte vet hur man har människan runt sig. Hvis man är osäker på om någon kommer att explodera plötsligt. Det då går man ju på liksom äggskall och är utrygg. Så ju tryggare man kan göra omgivelsene rundt seg, jo bedre gjør du det, og så bedre selv. Og det handler jo ikke bare om jeg må ha mitt vann, og jeg må ha sånn og sånn type hotellrom, og jeg har, altså, som selvfølgelig også hjelper at du ikke bor på et sted som du fryser, altså sånne ting, det, ja, ja. Det hjelper jo. Men mye av det jo at du faktisk, når du kommer på den dagen, altså den dagen du skal jobbe, selv om det en uke eller måned, eller flere måneder, men at det du møter er mennesker med et smil og med noen du føler at du samarbeider med, det tror jeg kjempeviktig, og blir kanskje litt nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier for jeg vet ikke, men kanskje det ikke er det man lærer bort mest utenfor Norge, der er det kanskje fryktelig mye fokus på deg og hvordan du skal prestere, men jeg tror veldig mange ville få god utnytte av å tenke litt større, tenke litt bredere rundt, i sirkelen rundt seg, at du har et godt forhold til inspisienten, at du sier hei, at påklederen din synes du hyggelig å komme inn til, altså bare sånne ting, og ikke bare for at det skal, ikke bare av den professionella grunden men också för att du ska fungera som människa tänker
lev med dig själv alltså
lev med dig själv att du inte det har blivit sett på som ett vanskligt människa hade varit otroligt trist syns jag
och jalousi är på något också något som kan vara lite sån sunt jag har ofta tänkt på det som en sån inte negativ jalousi men en sån där shit det där kan jag också göra jag har lust att liksom jobba vidare nu för att jag också kan få de möjligheterna för att jag känner jag har ett land inne meg som sier at men jeg kan også gjøre det. Det er ikke nødvendigvis at jeg så sur på de som fikk den jobben
nei, nei, for meg. Nei. Nei, ikke sant? Det jo, det en veldig fin måte å tenke på det. Fordi man flere om benet, men det man jo i alle yrker, det man jo i alle situasjoner. Så det med å jobbe mot at du blir spurt neste gang, jo en motivasjon. Helt enig.
Det jo en bransje hvor man må øve veldig mye og bli liksom toppidrettsutøver stemning. Det i hvert fall den stereotypien med liksom klassiske verden, operaverden.
Jeg tror litt den tiden litt omme. Det var vel kanskje mer før, fordi det også var en del av image, kanskje. Altså, altså Maria Callas, Kirsten Flagstad, Birgit Nilsen. Altså den tiden der, der var det jo sånne grand diva personligheter.
Flagstad er jo den store norske divan som er på hundrelappen vår.
Ikke sånn, sant? Ja. Hun var jo også helt fantastisk. Men jeg tror også hun var ganske genert, egentlig. Og ønsket vel ofte å bare trekke seg tilbake. Så hun ble jo da bare boket. Det var sikkert mange som var ekstremt sjalu på Kirsten Flagstad. Og som skulle ønske at de fikk det samme, eller fikk mulighetene. Ja, nei, jeg har i hvert fall ikke opplevd mye av det, av mye sånn at det skal være så spisse albua og presse seg frem. Da. Det funker ikke så godt i Norge, vil jeg påstå å si. Det funker sjeldent fordi man gjennomskuer det, som regel. Jeg tror det finnes mer utlandet, altså, det tror jeg. Jeg skal ikke være
med å hjelpe av det. Eller sterke, lange tradisjoner og meninger. Og,
det tror jeg nok. Men jeg har ikke levd lenge nok i bransjen til å til å si mitt endelige svar. Spør meg når jeg 90, så kanskje, kanskje jeg har et annet svar.
Da har du sikkert opplevd et og annet.
Ja, sikkert.
Men apropos andre norske sangere, så har du en fin duett med Eirin Rognerud, mm. som vi kanskje kan høre litt på nå til slutt.
Mm.
Du har jo vært med på en nå spellemannsnominert i klassen Tonos komponistpris innspilling mm. av Tyler Futrell.
Ja.
Dette Stabat Mater, del 4 og 5. Stabat Mater av den Oslo-baserte amerikaneren Tyler Futrell,
mm-hmm.
som du, den innspillingen har nå blitt spillende og nominert, og du jo med å synge.
Mm-hmm.
Dette jo en referansetittel.
Ja. Pergolesi, det jo ganske kjent i den klassiske verden. Det har jeg gjort mange ganger før, med disse rene, enkle tidlig barokklinjene da. Så det vel referanser til det.
Ikke sant? Det det Tyler Futrell har tenkt på ja, når han har laget et utrolig vakre og melankolske verke. Da.
Ja, det bare så nydelig skrevet på så mange måter. For han har fått til den her kombinasjonen av nye, litt spennende lyder, bruk av både stemme og, instrumentene. Disse lydene der man skal vri buehårene mot selve liksom kroppen på fiolinen, sånn at det høres ut som man liksom gnisse treverket og liksom man hører liksom korset da, man hører hva heter det, spikerne inn i selve treet og alle disse tingene her som jeg synes virkelig han har fått fram uten at det blir for direkte.
Mm.
Og så nå gjør ikke jeg så mye av disse lydene, men Eirin hun har sånn at hun skal vrenge stemmen litt og liksom få denne smerten liksom ganske fysisk ut da.
Kjempespennende med en med fyr som forteller, som jo, han 40 et eller annet liksom.
Han ung og gjør det veldig, veldig bra. Men i kombinasjon med disse, med dette, denne måten å skrive på, så det også vakre linjer, vakker musikk som fanger og som man lytter til. Det blir liksom ikke bare en time med musikk man ikke kan forstå momentant. Det den her utrolig fine kombinasjonen som gjør at man lytter gjennom hele verket ganske intenst, synes jeg da. Husker publikum satt ganske stille en god stund etterpå og reflekterte, kan man si, før applausen kom. Så har jeg fått muligheten til å gjøre det flere ganger etterpå og så denne innspillingen der vi jobbet litt gjennom sykdom, skal jeg ærlig innrømme. Det var litt forkjølelse inn i bildet og det ene og det andre. Og kald kirke med kalde fingre for instrumentalistene. Det var utfordringer, men vi, igjen det her med at alle var veldig innstilt på å gjøre det og gjøre det bra.
Fortell litt hva du tenker videre med karrieren.
En tur til Tyskland for å gjøre noen maler der. Mitt mål i livet jo å synge alt av maler som er naturlig for min stemme å synge. Det har jeg lyst til. Så jeg er på god vei allerede. Jeg har gjort en god del.
Ja, for han liksom en av favorittene på en måte.
Ja, han det. Både hans tonespråk og hans sammensetning av orkestret og bruk av stillhet og bruk av masse lyd, bruk av kor, alt dette. Jeg elsker.
Det er super episk tider, men det fordi det dynamikken der, at man det klarer det. Å bygge det opp.
Ja,
sånn at, ja.
Han er ekspert på det, synes jeg. Og selvfølgelig at altså sånn som Rykkert lider og Kindertåten lider, altså hjerteskjærende tekster, som man kan vokse med også, som jeg tror ikke jeg kommer til å bli ferdig med det, hvis du skjønner. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli lei, for jeg tror det vil være... Det vil gi annerledes mening med i livets gang, da.
Ja. Det en kul måte å se det på også, da. For du snakker om at du går veldig, veldig inn i rollene og stykkene du gjør. Og men da, for å gjøre det på best mulig måte, så må man gå inn i seg selv og på en måte konfrontere seg selv med hva betyr denne teksten egentlig i mitt liv, da. Og det kan jo ikke hende man skjønner som ung, og så kan man hende man skjønner det på en annen måte om 10 år, da?
Det er akkurat det. Det er akkurat det som er så fint med det. Og det gjelder jo mye tekst og mange komponister, men for meg så er liksom maler er meg veldig nært.
Hva slags musikk det du hører på når du ikke skal høre på klassisk og opera? Hvordan musikksmaken din ellers?
Jeg vil si litt mot kanskje klassisk jazz, kanskje.
Mm.
Det var en periode jeg hørte mye på Monica Zetterlund.
Ja.
Og det gjør jeg vel egentlig fremdeles. Og litt sånn, vi har platespill hjemme, så det blir, jeg tror jeg har en plate selv, Bassi, og ja, litt sånn jazz på svensk. De ganske klassiske tingene.
Den som, vibe, det å sette på vinylen. Og...
Ja, det jeg hører på av musikk, hvis jeg trener eller går fra A til B, så er det som regel musikk jeg er nødt til å lære meg.
Få inn i systemet, ja.
Så det var en stund, det var mye dvarsaks Stabat Mater, for å si det sånn.
Ja. Mens du trente på sats.
Liksom. Ja. Litt sånn merkelig kombinasjon. Jeg hørte også fryktelig mye på, Butterfly den tiden jeg måtte lære meg den, eller Otello når jeg måtte lære meg den. Så det jo det jeg liksom setter på, for ellers så det jo mer podcast, eller...
Det deilig å ha noe annet enn musikk, når du jobber så mye musikk ellers.
Ja, det... jeg kommer liksom ikke helt på å sette på musikk, og det nok sikkert fordi at hodet allerede litt fullt av det. Jeg liker veldig godt å gå. Går gjerne hjem fra jobb eller til jobb, eller mye mer enn å sykle. Jeg fikk nok av sykling i København.
Ja, det tror jeg
på. Det var sånn, nå.
Men da i stillhet da, eller at du hører på naturlige ja, det livet som
ja,
enten syns det, forbi?
Ja, jeg mer glad i det, tror jeg.
Jeg tror det litt sånn undervurdert også, det merker noen ganger selv, for jeg liker veldig godt å jobbe med musikk ellers også, men når man jobber som musiker, så det noen ganger at man, spesielt før man skal jobbe og sånn, bare sånn, nå må jeg bare ha litt stillhet for å på en måte være klar for å, at det som fyller jobben blir sånn, det var deilig med litt input, liksom.
Ja, for jeg tror man egentlig får ganske mye av det uten at man tenker over det. Det egentlig en, altså stillhet, men det en slags form for... hverdagskonsentrasjon som jeg tror jeg vil anbefale mange å prøve.
Det noe med å la tankene fly litt også, og få den stillheten til å være klar for neste steg. Astrid Nordstad, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Det var veldig hyggelig å være her.
Popkammeret er støttet av Kulturfondet. Hør flere episoder på kontekst.no eller der du hører på podcast. Trykk abonner eller følg i podcast-appen din. Du kan også klikke deg inn på våre sosiale medier @popkammeret. Der legger vi ut videoklipp og annet snadder. Vi høres!